Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12 yanvar seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
O'zbekiston parlamenti quyi palatasi tarkibi ma'lum qilindi. O'z fuqarosi ozod qilingani uchun Isroil O'zbekistonga minnatdorlik bildirdi. Xitoy va O'zbekiston qo'shma korxona ochadi. Eron AQSh va Isroilni suiqasdda aybladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. O'zbekistonda katta ko'chalar bo'yidagi aholi uylari va do'konlar buzilyapti. Uyi buzilganlarni tovon puli qiziqtirmoqda.
Kompensatsiya uchun to'lov shu mahalliy byudjetlarni o'zlarini hamma rasxodlaridan yoki chiqimlarini oshib qolgan pullaridan to'lanadi degan.
12 yanvar kuni O'zbekiston Qurolli Kuchlari muzeyi binosi oldiga ona poyida o'zbek bayrog'ini o'payotgan askar haykali o'rnatildi.
O'sha 1850 arafasida juda katta bir muhim voqea bo'ldi-da.
Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan sud hukmini siyosiy buyurtma deb baholamoqda.
Siyosiy zakazakani ko'rinishi oldi.
Ba'zi tojikistonliklar Rog'un gesi aksiyasi rasmiylar tomonidan majburan sotilayotganidan shikoyat qilmoqda. AQSh Eron yadroviy dasturi borasidagi muzokaralar qatnashchisi bo'lgan 5 davlat vakillari bilan navbatdagi muhokamaga kirishish arafasida. Erkin mikrofonni eshitirish ham bugungi dasturimizda, uning bugungi sonida boshqa tinglovchilar bilan birga 5 qarindoshi qamoqda saqlanayotgan tinglovchi bilan suhbatni tinglaysiz.
Ahvoli juda og'ir ekan, tomoniga mix qo'qqan. Toshkent Zangiotada.
Ana shu xabarlarga o'tishdan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan xabarlar bilan, yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi tarkibi ma'lum qilindi. Regnum axborot agentligining Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov aytganiga asoslanib ma'lum qilishicha, parlament quyi palatasidagi 53 o'rinni Liberal Demokratik partiya, 32 o'rinni Xalq Demokratik partiyasi, 31 o'rinni Milliy tiklanish, 19 o'rinni Adolat Sotsial-demokratik partiyasi, 15 o'rinni esa O'zbekiston ekologik harakati vakillari egallagan. Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ko'ra, yangi saylangan deputatlarning 33 nafari yoki 22%ni ayollar tashkil etadi. Ayni paytda 150 o'rinli quyi palataning 47 a'zosi yoki 31.3% deputatlikka qayta saylangan. Shuningdek, Markaziy saylov komissiyasi raisiga ko'ra, quyi palata deputatlarining 34 nafari yoki 22.7%ni yuristlar, 37 nafari yoki 24.7%ni iqtisodchilar tashkil etadi. Isroil Tashqi ishlar vazirligi Toshkent aeroportida vaqtincha hibsga olingan Isroil fuqarosi ozod qilingani uchun O'zbekistonga minnatdorlik bildirdi. 7 yanvar kuni Toshkent aeroportining xavfsizlik xizmati xodimlari sumkasida M16 avtomatining magazini va bir necha o'qini olib ketayotgan 21 yoshli Isroil fuqarosi Tamara Yagudayevani hibsga olgan. 25 yoshli Tamara do'sti Yanif Niyozov bilan dam olish uchun Toshkent orqali Isroildan Tailandga uchayotgan bo'lgan. O'z ko'rsatmasida Tamara bu sumkani Isroil armiyasi xizmat qilgan o'rtog'idan qisqa muddatga olgan va unda avtomat o'qlari borligidan xabari bo'lmaganini aytgan. Tamara va uning do'stini ozod etishga qaratilgan Isroil rahbariyatining sa'y-harakatlaridan so'ng mazkur izoh Toshkent rasmiylariga yetarli bo'ldi va ikkovlon hech qanday jarima va mahkama jarayonisiz Isroilga qaytarib yuborildi. O'zbekistonning Isroil fuqarolariga nisbatan bunday munosabatini Isroil tomoni yaxshi niyat ishorasi deb baholadi.
We made contact with the government of Uzbekistan and we explained the situation. They looked into the case and
Biz O'zbekiston hukumati bilan muloqotda bo'ldik va vaziyatni tushuntirdik. Ular voqeani o'rganib, bu shunchaki xatolik bo'lganini anglab, Isroilga nisbatan yaxshi niyat ishorasi va unga, ya'ni Tamara Yagudayevaga nisbatan insoniylik nuqtai nazaridan yondoshib, uni ozod qilishdi dedi. Ozodlikka intervyu bergan Isroilning Toshkentdagi elchisi Hillel Newman. Xitoyning maxsus texnika ishlab chiqaruvchi Guangxi Luigong shirkati 2011 yilda O'zbekiston bilan ekskavator yig'adigan qo'shma korxonani ishga tushirishni rejaladi. Buildernet.ru internet sayt xabariga ko'ra, Urganch ekskavator zavodi o'rnida tashkil etiladigan zavodda dastlabki bosqichda faqat Luigong CLG 220 LC rusumidagi ekskavatorlar yig'iladi. Qo'shma korxonaning to'liq quvvat bilan ishga tushganda yiliga taxminan 200 ta ekskavator yig'ishi aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iron tashqi ishlar vazirligi AQSh, Isroil va ularning xufiyalarini yadro fizikasi bo'yicha olim va islomiy inqilobning ashaddiy tarafdori bo'lgan Ma'sud Muhammadiyning o'ldirilishiga aloqador ekanlikda aybladi. Undan oldin Tehron universiteti professori Ma'sud Muhammadiyning ismi Iron muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy tarafdorlari ro'yxatida paydo bo'lgan edi.
Reports say Dr. Masoud Ali Mohammadi was killed after a motorbike.
Xabarlarga ko'ra, doktor Ma'sud Ali Muhammadi 12-yanvar kuni poytaxtdagi o'z uyi oldida mototsiklga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida nobud bo'ldi. Xavfsizlik rasmiylari bu ish yuzasidan tekshiruv boshladi, deya xabar qildi Irondagi Press TV boshlovchisi. Ma'sud Muhammadiga uyushtirilgan suiqasd uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Moskva va Vashington muzokaralari davom etadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi kelishuv yuzasidan AQSh bilan olib borilgan muzokaralar yanvar oyining 2-yarmida qayta boshlanishini ma'lum qildi. Strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha 91-yilda imzolangan eski kelishuv muddati o'tgan yil 5-dekabr kuni tugagan. Yil oxiriga qadar yangi kelishuv imzolash umidida Jeneva shahrida ikki tomon rasmiylari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuv natijasiz tugagan. Xilmand viloyatida 13 jangari yo'q qilindi. Afg'onistondagi NATO vakillariga ko'ra, dushanba kuni ham xalqaro kuchlarning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti Xilmand viloyatida uyushtirgan havo hujumlarida 3 nafar isyonchi o'ldirilgan. Ayni paytda Afg'oniston rasmiylari 11-yanvar kuni Uruzgon viloyatidagi xudkushlik hujumi oqibatida Afg'oniston politsiyasining bir xodimi o'lgani, 2 nafarining esa yaralanganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toliblar Pokiston harbiy postiga hujum qildi. Afg'onistonga chegaradosh Bajur viloyatining Xor shahri yaqinida amalga oshirilgan hujum oqibatida bir askar o'lgan, 3 nafari yaralangan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Pokiston harbiylar vakiliga ko'ra, toliblarga qarshi uyushtirilgan javob hujumi natijasida 4 jangari o'ldirilgan. 2008-yil avgustda Bajur viloyatida Pokiston harbiylari toliblar jangarlariga qarshi hujum boshlagan. 2009-yil fevralda bu viloyatning jangarilardan tozalangani e'lon qilingan. Yerevan Anqaraga ogohlantiruv yo'lladi. Armaniston Konstitutsiyaviy sudi Turkiya bilan imzolangan hujjat qonuniyligini tekshirmoqda. Armaniston va Turkiya o'tgan yil oktyabrda diplomatik aloqa o'rnatish va o'zaro chegaralarni qayta ochish haqida ikkita protokol imzoladi. Ammo Turkiya parlamenti hozirga qadar ikkala protokolni ham ratifikatsiya qilgani yo'q. Mazkur hujjat kuchga kirishi uchun uni Armaniston parlamenti ham tasdiqlash kerak. Shu oy boshida Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan, agar Anqara bu jarayonni paysalga solsa, Armaniston kelishuvni bekor qilishi xususida ogohlantirdi. Turkiya rasmiylari Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' mojarosini hal qilish jarayonida muvaffaqiyatga erishilmasa, imzolangan protokol ratifikatsiya qilinmasligini ta'kidlamoqdalar.
On 12-yanvar kuni kechki soat 7:00 qadar olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistondagi katta-katta shaharlarda ko'chalar bo'yidagi aholi uylari va do'konlar buzilmoqda, uy buzilganlarni esa tovon puli qiziqtirmoqda. 12-yanvar kuni O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi binosi oldiga ona poyida o'zbek bayrog'ini o'payotgan askar haykali o'rnatildi. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan sud hukmini siyosiy buyurtma deb baholamoqda. Ba'zi tojikistonliklar esa Rog'un Gesa aksiyasi rasmiylar tomonidan majburan sotilayotganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishi hamda mintaqaga oid ba'zi xabarlar o'rin olgan, xususan Afg'onistonda prezident Hamid Karzay taklif qilgan yangi hukumat tarkibiga 3 ayol nomzod ham kiritildi. Bu ayollardan biri o'zbek millatiga mansubdir.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.com org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Siz yuborgan suratlarni Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytida e'lon qilamiz. Ayni paytda agar imkoningiz bo'lsa, bizga video tasvirlarni ham yo'llang. Ulardan ba'zilari hozir bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, darvoza.com sayti orqali bizning veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Dasturimizni esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. Hozirgi kunlarda Samarqand shahrining ba'zi ko'chalari kengaytirilishi sababli aholiga tegishli hovlilar va do'konlar buzilmoqda. Buzilgan mulk egalariga ularning haqiqiy qiymatidan ancha miqdorda pul yoki kvartira yoki yer uchastkasi taklif qilinyapti. Lekin shahar markazidagi hovlilar qiymati davlat taklif qilayotgan narsalardan ancha baland turadi. Do'konlar esa umuman tekinga tortib olinyapti. Mana shu mazmundagi xat Samarqandlik bir tinglovchidan Ozodlik radiosiga 12 yanvar kuni yetib keldi. Maktub mazmundan kelib chiqadigan savollarni esa muxbirimiz o'zbekistonlik huquqshunosga berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Huquqshunos Suhrob Ismoilovning fikricha, tinglovchimiz maktubida tilga olingan muammo butun O'zbekiston uchun xarakterlidir.
Mana shunaqa davlat bilan vositalarida nizo yoki tushunmovchiliklar kelib chiqayotgan fuqarolarimiz faqat Samarqandda emas, respublikamizning ko'p katta-katta shaharlarida, viloyat markazlarida mana shunaqa hodisalar hozirgi kunda bo'lib turibdi.
Shunday bo'lsa-da, bugungi mavzumizga illyustratsiyani yana Samarqanddan keltirmoqchimiz. Mamatqul aka Muxtorov 2009-ning yozida shaharning tipografiya ko'chasidagi do'koni buzilganlardan biri. 30 dan ziyod do'kondor taqdirga tan berib indamay ketaverdi. Lekin Mamatqul aka o'shandan beri sudlashib yuribdi.
12 avgustda sudga bergan edim. Bir o'zim berganman, qolganlar bergan emas birontasi. Faqat men sudga bergan edim. Sud bu suddan bu sudga yuboradi, bu suddan bu sudga. Axir oblastga bordi, oblastdan yana qaytib kelib, yangi kelgan bir bobo Norov degan balaga sudga berganlar. U nima qilishini bilmasdan hokimdan qo'rqib, hech nima qilishini bermaydi. Proyektlarni hamma hujjatlarini topshirib 40 million zarar yetkazganini yozib berganman. Ichidagi mayda-chuydalarini hammasini noma'lum yoqqa olib ketgan ana davlat soliq inspeksiyasi. Rishlarini, tunikalarini hammasini qayergadir oborgan yashirgan bular.
Xullas, do'koni buzilgan 30 savdogardan birining shahar hokimligi bilan 6 oy oldin boshlagan sudlashuvining yakuni ko'rinay demayapti. Mana endi asosiy savol. Qonun nima deydi degan savol javobini izlaylik. Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, o'rganayotganimiz masala ikki hujjat: Fuqarolik kodeksi va uy-joy kodeksiga binoan hal qilinishi kerak. Aynan shu hujjatlarda
umumiy tarzda biron bir detallari yoki ijro mexanizmi yoritilmagan tarzda asoslari belgilab o'tilgan fuqarolarni mulk huquqi, xususan shu ko'chmas mulkka bo'lgan huquqi qanday bir amalga oshiriladi va davlat bilan munosabatlarda qanday ko'riladi.
Lekin fuqaro bilan davlat o'rtasidagi mulkka doir bahslar qonunosti hujjatlariga binoan hal qilinadi. Bu sohadagi asosiy hujjat
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2006 yil may oyida qabul qilingan davlat yoki jamoatchilik zaruratlari uchun fuqarolardan hamda yuridik shaxslardan yer maydonlarini qaytarib olish sababli yetkazilgan zararni qoplash tartiblari to'g'risidagi
nizomdir, deydi Ismoilov. U yoki bu shaharni rekonstruksiya qilish yoki obodonlashtirish bosh rejasida nazarda tutilgan hududdagi uy yoki boshqa ko'chmas mulk uchun kompensatsiya to'lash mexanizmi tilga olingan nizomda yoritilgan. Lekin undagi ba'zi me'yorlar fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi nizoga olib kelishi mumkin.
Xususan, bu yerda aytilyaptiki, kompensatsiya uchun to'lov o'sha mahalliy byudjetlarni o'zlarini hamma rasxodlaridan yoki chiqimlaridan oshib qolgan pullaridan yoki biron bir o'zlarini privatizatsiya qilish dasturlaridan kelib tushayotgan to'lovlardan to'lanadi degan. Bu yerda bitta nizo kelib chiqadi. Qaror toki mana shu miqdor mahalliy byudjetga ketishini kutib turishi kerak. Vaholanki u joyini yo'qotdi, unda bunaqa kutib turishga vaqt ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. U uyini beryaptimi, joyiga darrov tezligini eng birinchi shu imkoniyat orqali uy olish kerak yoki kerakli boshqa kompensatsiya turlarini olishi kerak.
Nizomning yana bir kamchiligi.
Vazirlar Mahkamasining qarorida aytilyaptiki, shu mahalliy tumanlardagi yoki viloyatlardagi yer, suv, kadastr xo'jaliklari bor boshqarmalari hokimiyatlarga bo'ysunadi. Mana shu boshqarmalar tarafidan amalga oshiriladi deyapti va bu yerda ham hisob-kitobni xarajatini o'sha ariza beruvchi shaxslar, ko'pincha bizning fuqarolarimiz to'lashiga to'g'ri keladi. Bu yana bir adolatsiz holat. Bu yerda davlatning qarori bilan uy-joy olib qo'yilyapti-da, lekin hisob-kitobni xarajatini ham baribir arizachi yoki uy-joy olib qo'yilgan taraf to'lash kerak.
Deydi Suhrob Ismoilov. Nima uchun buzilayotgan uy uchun davlat oz pul to'layapti? Bu tinglovchimizni qiziqtirayotgan asosiy savollardan biri. Huquqshunosning aytishicha, tovon puli
xalqaro valyutalarni Markaziy bank chiqargan rasmiy kursi bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Lekin O'zbekistonda aslidagi shu ko'chmas mulk bozoridagi narx-navoni biz bilamizki, hammamiz sir emas bu. Mansabdor shaxslar ham bilishadi, hukumat ham biladi. Bu narx shu chet el valyutasida qilinadi, hech kim so'mda mahalliy valyutada savdo-sotiq qilmaydi. Mana shu oradagi kurslarni har xilligi natijasida fuqarolarimiz anchagina yutqizib qo'yapti. Masalan, deylik bir xonali uyni Toshkent yoki Samarqand markazidagi joyini davlat kursi bo'yicha 17,000 dollargacha deb baholashyapti hozirgi kundagi tartib. Lekin 17,000ning o'zi bu allaqachon nizoli. Chunki shahar markazlarida faqat Toshkentda emas, Samarqandda ham hozir bunaqa narx yo'q bir xonali uy uchun. Lekin hatto mana shu 17,000ni ham fuqarolarimiz davlat kursi bo'yicha olishgandan keyin qariyb 2 baravariga ular zarariga tushib ketadi.
Vaqtimiz chegaralangani uchun huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatimizni shu joyda to'xtatishga majburmiz. Biroq eshitganlaringiz ham Vazirlar Mahkamasining o'rganganimiz nizomi oddiy fuqaro manfaatiga xizmat qilmayotganini ko'rsatib turibdi. Balki bu muammoni O'zbekiston parlamenti deputatlarining yangi korpusi hal qilar. Lekin partiyalar vakillarining saylovoldi chiqishlarida bu masala muhokama qilinganiga qulog'imiz tushmadi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zi tilga olgan Vazirlar Mahkamasining nizomi matni bilan 3w.shahar.uz saytida tanishishni maslahat berdi, ammo shahar.uz'ga biz kirmoqchi bo'ldik, lekin bu sayt ochilmadi. Siz ham urinib ko'ring, tinglovchi, dasturimiz esa davom etadi. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Toshkentdan olingan xabar: O'zbekiston Qurolli kuchlar muzeyi oldida 12 yanvar kuni yangi haykal o'rnatildi. Monument ona poyida o'zbek bayrog'ini o'payotgan o'zbek askarini tamsil qiladi. Bu monument o'tgan yili Toshkentda demontaj qilingan sovet askari haykali o'rniga tiklandi. Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi esa Rossiya millatchilarining g'azabini keltirgan va bunga javoban rasmiy Toshkent haykalining restavratsiya uchun olib ketilganini bildirgan edi. 12 yanvar kuni O'zbekiston Qurolli kuchlar muzeyi oldida esa mutlaq yangi bir haykal tiklandi. 1973 yilda barpo qilingan eski haykal qayerga ketdi? Bu savolga hamkasbimiz Abdulla Iskandar javob izladi.
Osmonga PPSH avtomatini o'qtalgan sovet askari o'rniga mustaqil O'zbekiston bayrog'ini o'payotgan o'zbek askari haykali tiklanishi muhim voqea, deydi O'zbekiston Mudofaa vazirligi xodimi.
Ya, albatta, o'sha 18 yillik arafasida bu juda katta bir muhim voqea bo'ldi-da. Har tomonlama buni nima qilsak bo'ladi?
Vatan himoyachilari kuni arafasida muzey oldiga tikilgan haykal bir oy ichida O'zbekiston Badiiy akademiyasi kengashi tavsiyasiga ko'ra haykaltarosh Jaloliddin Mirtojiyev tomonidan yaratildi, deydi akademiya raisining o'rinbosari Ozodlik muxbiriga.
Muallifi Jaloliddin Mirtojiyev.
1973 yilda 2. jahon urushida SSRning g'alaba qilgani munosabati bilan o'rnatilgan haykal olib tashlanganda e'tiroz bildirgan rus millatchilariga javoban rasmiy Toshkent o'zining Moskvadagi elchisi tili bilan haykal restavratsiyaga olib ketilganini bildirgan edi. 12 yanvar kuni bu gapning yolg'on ekani ayon bo'ldi. Ochilishida prezident qatnashgan haykal oldingisidan mutlaq farq qiladi, deydi o'z ovozi yozilishini istamagan munaqqid.
Oldingi haykalda askar tikka turuvdi, bu askar esa tiz cho'ktirilgan. Uning askarining qo'lida PPSH degan sovet avtomati bor edi. Bu askarning quroli qaysi rusumda ekani noaniq. Oldingi haykalda slavyan qiyofali yigit aks etgan bo'lsa, bu haykal o'zbek qiyofasida. Eng muhimi, bu haykalda Oymomo va 12 yulduzli o'zbek bayrog'i aks etgan. Umuman, bu yangi bir monumental asar.
Deydi suhbatdosh. Eski haykal hozirgi mafkuraga to'g'ri kelmaydi, deydi Mudofaa vazirligi vakili.
Unda masalan yodgorliklar bugun nimasiga javob bermaydi-da biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasiga shu uchun yodgorlik nima qilinganda yangidan butunlay o'sha ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida bir vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami? Shunaqa bir haykal bor edi-da biz umuman nimaga javob bermaydigan-da bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak baribir yangilashni o'sha zamon nima taqozo etganda buni biz ham kuzatib boramiz internet xabarlarini o'sha bizga bo'lgan har xil nimalar haykal olindi yodgorlik nima qilindi degan fikrlari o'qiganmiz biz ham aytganingizdek turli o'sha bir axborot nimalari keldi tushunar tushunmasdan nima qilib uni mohiyatini biz yangiladikda uni butunlay o'zimizni o'sha bugungi yurtayotgan nima deydi o'sha siyosatimizgami armiyamizda olib borayotgan islohotlar mazmun mohiyatdan kelib chiqibmi bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettirolmasdi-da bu nimada oldingi nima bu mana hozirgi qilingan narsa haqiqatda o'sha deylik onani oladigan bo'lsangiz biz o'sha qadim qadimdan ham vatan ona bu tushunchani nimasida o'sha ona nimasida sadoqat vafo hamma narsa mujassamda duo qilib turgan endi ona u haqiqatda juda bir nimada hamma narsani misol uchun o'sha ona duo qilib tursa shu vatan nima qilib tursa fidoyilikka sadoqatga matonatga undaydi harbiylarimizni shu ma'noda menimcha o'sha bir qandaydir biz ham xursand bo'ldik
xullas haykal tiz cho'kib bayroq o'payotgan askar tarziga kirib milliy qiyofa kasb qildi ayni paytda aksariyati musulmon bo'lgan davlatda haykal va butlarga zarurat yo'q deguvchilar ham bor shoir Mirza Kenjabek bu fikrga qo'shilmaydi
buni hamma narsani butni bo'lmaydi but endi qachon inson bir narsaga sig'insa but bo'ladi hech kim bularga sig'inayotgani yo'q bular faqat insonlarni haligi amaliy bir nima deydi buni amaliy bir ko'rgazma sifatida insonlarni ko'ziga yaxshi ta'sir qiladi ko'zga ta'sir degani ko'z orqali idrokka ta'sir qiladiki bu timsollar masalan har bir timsollar shu deylik vatanni masalan bunga o'xshagan narsalar vatanni mudofaasini bildiradi buni muhofaza qiladigan mudofaa qiladigan mardlar mardi maydonlar borligini bildiradigan majoz timsollar bular hamma narsadan unday nima qidirsak unday ish xato bo'ladi hamma narsadan butni nimasini qidirib bo'lmaydi ularda bir timsol borda ularda xalqni insonlarni ko'rgan kishilarni ko'nglini ko'taradigan ruhiyatiga idrokiga bir ta'sir qiladigan bir majozlar bular timsollar bular
Kenjabek nazarida milliy timsollar fuqarolar qalbida vatanparvar hislarni gurkiratadi
bunga o'xshagan timsollar insonlarni bir ruhini ko'tarish uchun bir ko'tarinki bir kayfiyat bag'ishlash uchun qilinadi endi bular majoz bular hammasi
yangisini qurmaguncha eskisini buzma degan gapni yaqin yaqinlargacha Karimovga nisbat berishar edi mana yangi haykal qurildi eskisi qani qayerga ketdi u miltiqli kishi eski haykalning o'zbekiston yodgorliklar ro'yxatida turganini hisobga olib yodgorliklarni saqlash idorasiga qo'ng'iroq qildik
toshkent shahar hokimligiga telefon qilasiz uni taqdirini bilish uchun biza tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash bosh boshqarmasimiz
toshkent shahar hokimiyati mulozimi eski haykallar leninlar dzerjinskiylar hammasi bir joyda to'plab qo'yilganini aytdi
ha bo'ldi bo'ldi haligi nimani himoyachisi
vatan himoyachisiga haykal
spetsialniy ekspozitsionniy nimamiz bor maskoylar bor o'sha yerga nimasangiz o'sha yerga hammasi to'planib turishibdi o'sha haykallar hammasi
leninni haykali bor ediku o'sha qayerga ketdi katta leninni haykali
o'sha ham o'sha yoqda
turibdi
ha hammasi turibdi
mafkura surgundagi bu haykallar yana o'z shohsupasiga qaytishni kutishyapti deydi shahar hokimiyatidagi o'zbekchani suvdan ichgan Ivan Avaka
demak eslatamiz o'zbekiston qurolli kuchlari muzeyi oldida 12 yanvar kuni yangi haykal o'rnatildi bu ona poyida o'zbek bayrog'ini o'payotgan o'zbek askari haykalidir bu monument o'tkayli toshkentda demontaj qilingan sovet askari haykali o'rniga o'rnatilgan edi 1973 yilda barpo qilingan eski haykal qayerga ketgani haqida hamkasbimiz abdulla iskandar hozirlagan lavhani ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz
ozodlik radiosi mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mintaqasi diqqat markazida turgan voqeaga e'tiboringizni tortamiz. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan sud hukmini siyosiy buyurtma deb baholamoqda. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 11 yanvar kuni Bishkek garnizon sudida Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri prezident Baqiyev siyosatidan norozilik sifatida mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan iste'fo bergan Ismoil Isoqovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilgani va u sud zalida hibsga olinganini ma'lum qilgan edik. Sud hukmidan norozi bo'lgan Isoqov tarafdorlari uning qo'yib yuborilishi talabi bilan norozilik namoyishlariga chiqishini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
General Ismoil Isoqov 11 yanvar kuni sudda so'zlagan so'nggi so'zida o'ziga qo'yilgan ayblovlar mutlaqo asossizligini aytdi.
Distremishimiz nizomga qarshi kelgan buyruqlarni berganlar, jana ularni atqarganlar kim bo'lsin, ertadir kechdir el oldinda bo'lmasa dagi, Xudoyning oldinda javob berishadi.
Biz teran ishonchdamiz, qonunga zid keluvchi buyruqni berganlar va ularni bajarganlar kim bo'lmasin, ertadir kechdir xalq orasida bo'lmasa ham Xudo oldida javob beradi. Bugungi vaziyat Qirg'izistonda huquqiy demokratik davlatchilik tugab borayotganini, uning o'rnini oilaviy boshqaruvga asoslangan kriminal va avtoritar hokimiyat egallayotganini ko'rsatib turibdi, dedi Ismoil Isoqov. Harbiylar xalq va muxolifat orasida katta obro'ga ega bo'lgan general Ismoil Isoqov xizmat lavozimidan o'z manfaati yo'lida foydalanganlikda Baliqchi garnizonidagi harbiy texnikani noqonuniy sotishda va korrupsiyada ayblangan edi. Biroq bir yil davomida davom etgan tergov natijasida sudga taqdim etilgan ayblovlarning aksariyati o'z isbotini topmadi. Sud jarayonida Ismoil Isoqovdan korrupsiya va harbiy texnikani noqonuniy sotish ayblovlari olib tashlandi. Shunga qaramay sud hukmi bilan Ismoil Isoqov 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ismoil Isoqovning advokati Azimbek Beknazarovning ma'lum qilishicha, ular 11 yanvar kuni chiqqan sud hukmini ololmaganlar. Himoyachilar hukm olinishi bilan shikoyat arizasi bilan yuqori instansiya, Respublika harbiy sudiga murojaat qilishmoqchi. Ayni paytda Qirg'izistondagi taniqli siyosatchilarning aksariyati sud hukmini siyosiy buyurtma o'laroq baholamoqdalar.
Siyosiy zakaz ekani ko'rinib olyapti.
Buning siyosiy buyurtma ekani ko'rinib turibdi. Hech qanday gunohi yo'q odamni 8 yilga qamashning o'zi ahmoqlik. Shu jihatdan qarasak, Bakiyevlar kishini so'roqsiz otganday gunoh qilishmoqda, dedi muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati a'zosi Emil Qaptag'ayev. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun sobiq davlat amaldorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishlar Qirg'izistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'siga putur yetkazdi.
Конечно, көп жағынан біздің халықаралық имиджге чоң шек келеді.
Албатта, бұл біздің халықаралық имиджімізге салбий тәсір көрсетеді. Негеки суд хулосасы қандай болмасын, Исмаил Исаков амалыдан кеткеч мухолифатке қошылып, хукуматке нисбатан салбий фикрларни айтып жүрген адам. Шунинг учун бу суд хулосасига сиёсий тус берилади, деди Қирғизистон омбудсмени. Айни пайтда Қирғизистоннинг мухолифатдаги Бирлашган халқ ҳаракати суд ҳукмидан норозилик билдириб, баёнот тарқатди. Бу борада Қирғизистон парламентидаги Социал-демократлар фракциясы раиси Роза Отунбаева ma'lum qildi. Отунбаева xonim qirg'iz hukumatiga norozilik bildirganlarning sud hukmi bilan uzoq yillarga qamalishini rasmiylarning xalqni qo'rqitishga bo'lgan urinishi sifatida baholadi.
Trofka bo'lu, no'qat bo'lu, baliqchi bo'lu, Qirg'izistonning elini barini qo'rqitib, o'zlarini qandig'in qurayin deb.
Petrovka, no'qat, baliqchi bo'ladimi? Umuman Qirg'iziston xalqining barini qo'rqitib, xonlik tuzumi barpo etishga harakat qilinmoqda. Biroq Qirg'izistonda Qo'qon xonligi qurilmaydi. Biz bunga hech qachon yo'l qo'ymaymiz, dedi Roza Otunbaeva. 11 yanvar kuni Ismoil Isoqovning qamalishi munosabati bilan Osh viloyatidagi Oloy tumanida norozilik namoyishi bo'lib o'tgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishda 300 kishi ishtirok etyapti. Norozilar o'z aksiyalarini 12 yanvar kuni davom ettirishlarini aytib, Osh Ergashtom avtoyo'lini to'sib qo'yish bilan tahdid qilgandilar. Biroq Oloy tuman hokimi Almazbek Osmonov tumanda vaziyat tinch ekanini, hech qanday norozilik namoyishlari kuzatilmaganini ma'lum qildi.
Hozir Oloyda ahvol stabildi, hech qanday bir to'planishgan, hech qanday norozilgan odamlar yo'q.
Hozir Oloyda ahvol barqaror, hech qanday to'plangan norozi bo'lgan odamlar yo'q. Barcha odamlar ishda, hech qanday norozilik namoyishlari yo'q, dedi Almazbek Osmonov. Asnoda ommaviy axborot vositalarida ayni paytda Oloy tumanida militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda degan xabarlar paydo bo'ldi. Oloy tumani hokimi Almazbek Osmonov ushbu xabarni ham tasdiqlamadi. 13 yanvar kuni Qirg'iziston Birlashgan muxolifati iqtidordagi rasmiylarga muxolif bo'lgan kishilarni ta'qib qilishni to'xtatish talabi bilan ochlik aksiyasini boshlamoqchi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana hozirgina olingan xabarlardan biri 12 yanvar kuni Qirg'izistondagi demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi ham Ismoil Isoqovning qamoqqa tashlanishiga oid voqeaga o'zining noroziligini bildirib bayonot e'lon qildi. Ushbu bayonotda ta'kidlanishicha, Ismoil Isoqovning qamoqqa tashlanishi nafaqat mamlakatda inson huquqlari va erkinliklarga rioya etilmasligi, balki qonun va huquqiy normalarga rioya etmaslik yo'lida bosib o'tilishi o'ta xavfli bo'lgan chegaralardan ham o'tib ketilganining alomati. alomatidir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro mavzudagi bir lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. AQSh rasmiylari Eron yadroviy dasturi borasidagi muzokaralar qatnashchisi bo'lgan 5 davlat vakillari bilan navbatdagi muhokamaga kirishmoqchi. AQSh rasmiylari hafta so'ngida BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya namoyandalari bilan uchrashib, Eron yadroviy dasturi borasida davom etayotgan tortishuvga nisbatan yagona yondashuv ishlab chiqishga urinadilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga ko'ra, Obama ma'muriyati Eronni o'z yadroviy dasturidan voz kechirishning eng maqbul yo'li mamlakat hukmron elitasi manfaatlarini nishonga oluvchi sanksiyalar joriy qilish degan to'xtamga kelgan. 6 davlat diplomatlarining Nyu-York uchrashuvida aynan shu ehtimolning atroflicha muhokama etilishi kutilmoqda. Zotan Vashington va uning ittifoqchilarini Eronning uranni to'yintirish dasturini bosqichma-bosqich yadroviy qurol ishlab chiqarishga imkon beruvchi darajaga olib chiqish imkoni tashvishga solmoqda. Shu paytga qadar BMT Xavfsizlik kengashi aynan shu xavotir asosida Eronga nisbatan 3 marta sanksiya joriy qilgan va endilikda AQSh ma'muriyati Fransiya va Britaniya bilan birgalikda Xavfsizlik kengashining uranni to'yintirish jarayonlarini to'xtatish talabini rad etib kelayotgan Tehronga nisbatan 4-chi bosqich sanksiyalar joriy etishni rejalamoqda. Ammo BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari, ya'ni kengashning istalgan qaroriga veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan Rossiya va Xitoy bunday reja samarasiga shubha bildirib kelmoqda. Xususan Xavfsizlik kengashiga raislik qilish navbatini olayotgan Pekin Eronga nisbatan yangi sanksiyalarga qarshi chiqajagini bildirmoqda. Ana shunday vaziyatda Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya rasmiylarining bo'lajak uchrashuvida Tehronga nisbatan aynan qanday sanksiyalarning mazkur 6 davlat uchun maqbul bo'lish masalasi muhokama etiladi. Dushanba kuni Tinch okean davlatlari bo'ylab 9 kunlik safar boshlagan Klinton xonim Eron xalqi nomidan qaror qabul qiluvchi kichik guruh manfaatlarini nishonga oladigan sanksiyalar qo'llash hozirgi vaziyatda eng to'g'ri yo'l bo'lajagini bildirdi. Nyu-York uchrashuvi arafasida Vashington davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burnsni Rossiya va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan maslahatlashish maqsadida Moskva va Madridga yo'llashga qaror qildi. Davlat departamenti matbuot kotibi Crowley'ga ko'ra, Burns chorshanba va payshanba kunlari Moskvada, juma kuni esa Madridda so'zlashuvlar o'tkazadi.
I would expect if we get together with our we are
Biz bu masalada Yevropa ittifoqi bilan gapimiz bir joydan chiqishini kutyapmiz. Ammo ayni paytda Eron masalasida qator davlatlar bilan borayotgan so'zlashuvlarda biz arqonni uzun tashlaganmiz. Bu juda muhim masala va vaqt juda dolzarb dedi departament rasmiysi. Hozircha AQSh davlat kotibi aynan qanday sanksiyalar muhokamaga qo'yilgani haqida ochiq gapirmayotgan bo'lsa-da, uning mamlakat siyosiy va iqtisodiy hayotini nazorat qiluvchi tor guruh deganda Eron inqilob posbonlari korpusini nazarda tutayotgani aytilmoqda. Zotan Eron harbiylardan bo'lak bo'lgan aynan shu qudratli tashkilot 1979-yili mullalarni hokimiyatga keltirgan va keyingi 30 yil davomida ularni himoya qilib kelayotgan guruh hisoblanadi. Bu xalqaro mavzudagi lavhamiz edi. Dasturimizni esa shu soatgacha olingan ba'zi bir yangiliklar bilan qisqa satrda tanishtirish bilan davom ettiramiz. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi tarkibi ma'lum qilindi. O'zbekiston o'z fuqarosi ozod qilingani uchun Isroil O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Xitoy va O'zbekiston qo'shma korxona ochadigan bo'ldi. Eron AQSh va Isroilni suiqasdda ayblamoqda. Helmand viloyatida 13 jangari yo'q qilingani xabar qilindi. Toliblar Pokiston harbiy postiga hujum uyushtirdi. Armaniston konstitutsiyaviy sudi Turkiya bilan imzolangan hujjat qonuniyligini tekshirmoqda. Shu soatgacha olingan xabarlardan ba'zilar edi. Bu va boshqa xabarlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tsam, ba'zi tojikistonliklar Rog'un GES aksiyasi rasmiylar tomonidan majburan sotilayotganidan shikoyat qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay taklif qilgan yangi hukumat tarkibiga esa 3 ayol nomzod ham kiritildi. Bulardan biri o'zbek millatiga mansub ayoldir. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Unda boshqa tinglovchilarimiz bilan birga 5 qarindosh qamoqda saqlanayotgan tinglovchi bilan suhbat o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa yangiliklariga oid qismida e'tiboringizga Afg'onistondan olingan xabarni taqdim qilmoqchimiz. Ya'ni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay taklif qilgan yangi hukumat tarkibiga 3 ayol nomzod ham kiritilgan. Bu ayollardan biri o'zbek millatiga mansubdir. Endilikda Afg'onistondagi ayollar jamoat tashkilotlari mamlakat parlamentidan mana shu ayol nomzodlarni quvvatlashni so'ramoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakat rahbari Hamid Karzayning yangi hukumati tarkibidan 3 kishi ayolga o'rin berilganini olqishlab, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolaridan mazkur ayollarga ovoz berishlarini so'radi. Xonim Simo Samar seshanba kuni poytaxt Kobulda bir qator ayollar ishtirokida tashkil etilgan yig'inda so'zlagan nutqida:
"Tavaqqo'y mo az parlamon, az xonimoy yas ki nishon bekan ki no ittihod doran.
Biz Afg'oniston parlamentining ayol a'zolaridan, Afg'oniston parlamentining ayol a'zolari ayollar aro birlik va birdamlik borligini ko'rsatishlari va ayollarning haq-huquqlari ular uchun muhim bir masala bo'lganini isbotlashlari darkor va shuningdek parlamentning erkak a'zolaridan ham o'zlarining ayollar haq-huquqlariga ehtirom qilishlarini amalda ma'lum etishlarini so'raymiz. Men Milliy Majlisning erkak a'zolariga yana bir bor ta'kidlab aytishim kerakki, ularni onalari tuqqan, onalari ham ayol bo'lganlar. Ular o'z onalariga hurmat ko'rsatgudik bo'lsalar, hukumatning ayol a'zolariga ovoz bersinlar. Ayolni rad qilish insoniyatni rad qilish demakdir." Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston rahbari Hamid Karzay tarafidan mamlakat parlamentiga taklif etilgan 24 nomzod vazirning 17 kishisi parlament a'zolari tomonidan tasdiqlanmagan edi. Ular orasida hukumat a'zoligiga taklif etilgan afg'onistonlik o'zbek ayol xonim Husnbonu G'azanfar ham bor edi. Hukumat tarkibida ayollar o'rnining ozligi ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar tomonidan tanqid etilgandi. Kuni kecha Afg'oniston rahbari Hamid Karzay parlament tasdiqidan o'tmagan nomzod vazirlar o'rnida yangi shaxslar nomlarini e'lon etdi. Ular orasida 3 ayol bor. Mazkur ayollar Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi, ayollar vazirligi hamda sog'liqni saqlash vazirliklari lavozimlariga tayinlanganlar. Karzayning ushbu harakati Afg'oniston ayollarining xursandligiga sabab bo'lgan bo'lishiga qaramay, afg'on ayollar davlatning boshqa lavozimlarida ham ayollarga munosib o'rinlar ajratilishini so'raydilar. Afg'onistonlik huquqshunos ayol xonim Mahbuba Huquqmal bu haqda mana bularni aytdi. "Uch ayolning vazirliklar lavozimlariga tayinlanganliklari bizni xursand qildi. Har holda bu kifoya emas. Biz afg'onistonlik ayollar jamiyatning teng yarmini tashkil etamiz. Bizning ham boshqalar qatori haq-huquqimiz bor. O'z haqlarimizga erishishimiz kerak. Ayollar dunyo bo'ylab o'z haq-huquqlariga oson erishmaganlar. Biz kelajakda afg'onistonlik ayollar hayotida ijobiy o'zgarishlar yuz berishiga umidvormiz. Bundan taxminan 8 yil oldin toliblar hokimiyati og'darilgandan so'ng afg'onistonlik ayollar hayotning ayrim sohalarida emin erkin faoliyat olib borish huquqiga ega bo'lgan edilar. Ushbu muddat ichida afg'onistonlik ayollar turli yutuqlarga erishganlar. Hozirgi kunda ayollarning o'nlab tashkilotlari mamlakat bo'ylab faoliyat olib bormoqda. Minglab kishi ayollar davlat idoralari va hukumat muassasalarida xizmat qiladilar. Parlamentning ma'lum a'zolarini ayollar tashkil etadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi kam ta'minlangan oilalar Rog'un Gesa aksiyasi o'zlariga rasmiylar tomonidan majburiy ravishda sotilayotganidan shikoyat qilmoqda. Shikoyat qilayotganlarning asosiy qismini pensionerlar va oliygoh talabalari tashkil qiladi. Dushanbedagi muxbirimiz ulardan bir nechasining arziga quloq tutdi va bu borada kuzatuvchilar fikrini o'rgandi.
Vahdat tumanining Guliston uchastkasida yashovchi nafaqaxo'r Bibixol Abdunazarova: "Rog'un aksiyasi sotuvga chiqarilgan kundan buyon hukumat vakillari deyarli har kun masjidlarda odam to'plab, ko'p hollarda uyma-uy yurib, har bir kishi aksiya olishi shartligini uqtirayotganini aytdi.
Uyga keldi mahalla raisi, eng arzoni dedi 100 tomon dedi. Kecha qayratamlar pensiyani pulidan oldi tomonga. O'g'li qilsa ham endi nima qiladi? Shu majburiy ekan-ku, majburiy sotib olish kerak ekan",
dedi Bibixol ayaning kelini Sabohat. Aksiya sotib olishdan bosh tortganlarga biror chora ko'risharmikin deya so'radik Sabohatdan.
"Katta ishchilarni ishdan haydaydi deb eshitdik. Endi bular kristian yerlari bor, yeri borlarga 120 tomon ekan. Yerni olib qo'yadigan deb eshitdik. Hamma oldi, hamma qishloqda hamma oldi",
deydi Sabohat. Shu yerda eslatib o'tsak, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon fuqarolar turmush tarzini yaxshilash maqsadida 1996 yil hukumat ixtiyorida bo'lgan 76 million gektar yerni dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi oilalarga bo'lib berish borasida farmon imzolagan edi. Sabohatxon ana shu yerlarni nazarda tutmoqda. Suhbat davomida ma'lum bo'lishicha, mahalliy hokimiyat rasmiylari ana shunday yeri borlarga 100 tomon tomonilik aksiyalarni 120 somoniga pullayotgan ekan. Mahalliy kuzatuvchi Baxtiyor Mo'minov hukumat rasmiylarining bu amalini choyqovchilik deya baholaydi.
Shunday xatar bor edi, shu xatar amalga oshyapti hozir. Bu narsa siyosiy o'g'irlik bu. Bizda xalqimizda qullik ideyasi kuchli.
Derekan Baxtiyor Mo'minov bu qullik psixologiyasi Rog'un qurilishi bo'yicha maqsadini amalga oshirayotgan rasmiylarga juda qo'l kelayotganidan kuyundi. Yana bir suhbatdoshimiz Rudaki tumanining Navruz mahallasi fuqarosi nafaqaxo'r Oyna xolopi Rog'un aksiyasini sotib olmayotganlarga mahalliy hukumatlar turli muammolar yaratish bilan tahdid qilayotganini aytadi.
Odamlar endi borib beryapti, 500 so'm beribdi bir xil. Qiziqib, ular beryapti endi. 100 so'm qiyinda xalq qiynalganlarim ku, to'g'ri berolmaydi. Bermagani uchun, shu mana nahali fahali uchun shu boramiz, bu narsaga boramiz dedi rag'ish. Jamoa pamaga borganimizda bir afka bermaydi ekan. Hozir samolyotlarda ham aksiya og'am bo'lsa, bilet beradigan keyin ketaveradi. Agar og'am bo'lmasangiz, bilet bermaydi ekan.
Deydi Oyna xolopa. Aytilganlarni shu tumanning Hazrat Mavlona uchastkasida istiqomat qiluvchi nafaqaxo'r Xudoyberdi Egamberdiyev ham tasdiqlar ekan, mahalliy hukumat rasmiylarining mamlakat joriy qonunlariga zid xatti-harakatlaridan yuqoridagilar xabarsiz bo'lsa kerak deya mulohaza bildiradi.
Aslida o'zi bizni davlatimizga majburiy qilmaslik kerak, shuni ixtiyoriga qo'yish kerak, lekin hozir bo'layotgan ishlar majburiyga o'xshagan. Ko'p narsadan hukumat bexabar, ko'p narsadan.
Deydi Xudoyberdi ota. Garchi Tojikiston prezidenti 5 yanvar kuni davlat ommaviy axborot vositalari orqali xalqiga murojaatida Rog'un aksiyasini sotib olish ixtiyorligini bir necha marotaba takrorlagan bo'lsa-da, tojik jamiyatida majburiy vatanparvarlik kampaniyasi tobora avj olmoqda. Bu kampaniya Tojikiston aksariyat oliygohlarida ham kuzatilmoqda. Rog'un aksiyasini sotib olmaganlar zachotkasiga sinov imtihonlari uchun ruxsat muhri bosilmar ekan. Imtihonlarga kiritilmas ekanmiz. Dekanatdan chiqdi bu gap. Shuning uchun majburmiz aksiyalik bo'lishga. Ba'zi kursdoshlarimiz oilasida 4 ta student borligini va ularning hammasi ham 100 somonidan aksiya olishayotganini aytishmoqda. Bu albatta kam ta'minlangan oilalar uchun qiyinlik qiladi, deydi ismi oshkor etilmasligini o'tingan tojikistonlik talaba. Aslida Tojikiston oliygohlarida ta'sil ko'rayotgan o'zbekistonlik studentlarga ham shunday tahdidlar qilinayotgani ma'lum bo'ldi.
Masalan, pul bersalar o'zbekistonliklar o'zlaringa yaxshi bo'lanki, yordam qilsalar qilsalar, lekin olmasalaring o'zlaringdan ko'ringlar deganda qiyishadi. Olmaymiz endi aksiya. Men qo'rmayman masalan. Men aksiyaga ham kelyapman, kontraktimni to'lasam, shunga ham katta gap.
Deydi Tojikistondagi Sadriddin Ayni nomli pedagogika universitetining 4-chi kurs talabasi Akbarjon. Ayni paytda 11 yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov talabalarga aksiya sotish majburiy emasligini yana bir bor ta'kidladi.
Yak bor digar va tamomiy rektorani donishgohi donishgada murojaat menamoyam. Ki donishjonro majbur menamoyam baho.
Vazirligimiz tasarrufida bo'lgan barcha oliygohlar rektorlariga ommaviy axborot vositalari orqali yana bir marta murojaat qilib aytamanki, Rog'un aksiyasini studentlarga majburiy sotmangiz. Bunday yo'l tutish uchun hech kimga huquq berilmagan. Kimda kim vatan sevsa, u o'z aql irodasi bilan vatan obodonchiligi uchun hissa qo'shadi. Lekin Rog'un qurilishi yo'lidagi tadbirlarni amalga oshira turib, studentlarning bilim olishiga to'sqinlik qilish bu katta gunoh, deydi vazir Rahmonov. Aslida Tojikistonning barcha hududlarida Rog'un aksiyasini sotib olish bilan bu yirik inshoot qurilishida faol qatnashishga undash majburiy kampaniyasi davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Moliya vazirligi tomonidan chiqarilgan 5 million dona aksiya sotuvidan 1.5 milliard dollar mablag' jamg'arilishi ko'zlanmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistondagi kam ta'minlangan oilalar, asosan pensionerlar va oliygoh talabalari Rog'un gesa aksiyalari rasmiylar tomonidan majburan sotilayotganidan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qarorgohi Bryusselda joylashgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'zining so'nggi bayonotida Qirg'iziston va Qozog'iston qamoqxonalarida diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan mahbuslarning soni ortib borayotganini e'tirof etdi. Ayni paytda bayonot mualliflariga ko'ra, qamoqxonalarda Hizb-ut-Tahrir a'zolarining guruhlar a'zolari orasida ta'siri kuchayib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'izistonda Hizb-ut-Tahrir kabi turli diniy guruhlar vakillariga qarshi keng ko'lamli choralar 2008 yilning ovqat voqealaridan so'ng boshlangan.
Государственные органы, местные госадминистрации, совместно с духовным управлением мусульман Кыргызстана.
Davlat tuzumlari, mahalliy ma'muriyat vakillari, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi bilan hamkorlikda Hizb-ut-Tahrir partiyasi faoliyatini cheklash va tarqalishining oldini olish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirib kelyapmiz, dedi Qirg'iziston diniy ishlar bo'yicha davlat agentligi rasmiysi Qanatbek Mirzahalilov. Eslatib o'tsak, 2008 yil 1 oktyabrda Novqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. Diniy ishlar bo'yicha davlat agentligi rasmiysi Qanatbek Mirza Halilov fikricha, ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay mamlakatda ekstremizm muammosi to'la bartaraf etildi deb bo'lmaydi. Hizb ut-Tahrir vakillari qamoqxonalarda ham targ'ibot ishlarini to'xtatmayapti. Shu sababli Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi vakili Talay Qadirqulovning aytishicha, mamlakat huquq-tartibot tizimlari diniy ekstremistik deb atalayotgan oqimlar a'zolari bo'lmish mahbuslarni alohida xonalarda saqlash masalasini ko'tarmoqda.
С руководством УИН вопрос решали, чтобы этих ребят, ну, как бы, содержать отдельно, да, от других содержимых.
Biz jazoni o'tash davlat boshqarmasi rahbariyati bilan bu yigitlarni boshqa mahbuslardan alohida saqlash masalasini muhokama qilyapmiz, dedi Talay Qadirqulov. Biroq mutaxassislar bugungi kunda Qirg'iziston qamoqxonalarida diniy ekstremizmda ayblanib qo'lga olingan odamlarning qolgan mahbuslardan alohida saqlash uchun yetarli sharoitlar yo'qligini qayd etadilar. Qirg'izistonning ayrim deputatlari esa ularga alohida qamoqxonalar qurish masalasini ham ko'targanlar. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov va diniy dunyo qarashi sababli qamalgan odamlarni alohida saqlashga umuman ehtiyoj yo'qligini aytadi. Agarda davlatning puli oshib-poshib ketayotgan bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar bor. Ular hozir yerto'lada quyosh ko'rmay o'tirishibdi. Umrbod qamalganlar yerto'lada o'tirsin degan bironta ham sud hukmi yo'q. Ular umumiy qamoqxonalarda saqlanishi kerak. Aynan o'shalarga alohida qamoqxona qurish kerak, dedi huquq himoyachisi. Fuqaroviy jamiyat korrupsiyaga qarshi tashkiloti yetakchisi To'layqon Ismoilov esa qamoqxonalardagi diniy ekstremistik kayfiyatning kuchayayotganiga u yerdagi korrupsiya sabab bo'layotganini aytadi.
Kerak bo'lsa Hizb ut-Tahrir bo'lovi, boshqa bo'lovi turmaning начальнигини сатып алса,
Hizb ut-Tahrir yoki boshqa guruhlar qamoqxona rahbarlarini sotib olmoqda. Shu sababli u yerda ularga hech kim hech qanday chora ko'ra olmayapti. Bugungi kunda qamoqxonalardagi siyosiy boshqaruv rasmiylar qo'lida emas deb aytish mumkin, deydi To'layqon Ismoilov. Ayni paytda mutaxassislar turli diniy oqim vakillari sifatida qamalganlarning aksariyati ekstremistik guruhlarga aloqasi bo'lmagan oddiy dindorlar ekanini ham ta'kidlab keladilar.
Bugungi kunda bayaqi masjidga барып койгон, Кудайга сыйынып койгондор тизиле Hizb ut-Tahrir деп атышат.
Бүгүнкү күндө мешитке барган, Кудайга сыйынганларны хам Hizb ut-Tahrir дейишмокта. Уларда Hizb ut-Tahrirге алакадорлугун аныклап, аныкламай туруп камап юборушмокта. Ноокат вакыясынан кийин вактынча саклаш изоляторларында, камоқоналарда Hizb ut-Tahrir деп камалганлардын саны көбөйүп кетти. Аяллар ва жаш балалар хам şu айып менен жоопкерликке тартылмокта. Бу биринчиден, экинчиден, албатта Hizb ut-Tahrir бу сиясий партия. Сиясий партия дегени өзүгө адамдарды жалп кылышка аракет кылышы табий. Dedi huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2009 yilning 11 oyida turli ekstremistik va terrorchi guruhlarga a'zolikda gumonlangan 1,5 mingga yaqin kishi ro'yxatga olingan. Ularning 31 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Qo'lga olinganlardan 13 mingdan ortiq adabiyot, 2 mingdan ortiq fleshka, 11 ta kompyuter texnikasi, 13 o'qotar qurol, 3 granata, 14 ta o'q, amonet portlovchi moddasining 80 ta kapsulasi musodara qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qarorgohi Brusselda joylashgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'zining navbatdagi bayonotida Qirg'iziston va Qozog'iston qamoqxonalarida diniy ekstremistik ayblovlar bilan ayblangan mahbuslarning ko'paygani va ularning boshqa mahbuslarga ta'sir ortib borayotgani haqidagi bayonot tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimizni erkin mikrofon eshitirish bilan davom ettiramiz. Darvoqa erkin mikrofon eshitirishning ichida surxondaryolik bir yigit, oilasidan 5 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan o'zbekistonlik bir yigit bilan suhbat ham o'rin olgan. Dasturimizni o'tkazib yubormang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirish uchun telefon qilgan ko'p sonli tinglovchilar orasida bu gal Koreyadan simqoqni Sardor Usanov ham bo'ldi. Asli surxondaryolik bu yigitning oilasidan 5 kishi, jumladan ayollar ham Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, hozir O'zbekistondagi turli qamoqxonalarda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda. Sardorning so'zlariga ko'ra, so'nggi 1,5 oy ichida O'zbekistondagi turli qamoqxonalarda saqlanayotgan yaqinlaridan juda og'ir qiynoqlarga solinayotgani haqida ketma-ket xabarlar kelmoqda. Ba'zi mahbuslar esa yaqinlari bilan vidolashmoqdalar ham, deydi Sardor Usanov Ozodlik bilan suhbatda.
Hozir qamoqda turgani 5 kishida. Akamiz Rabbiyev Panji, yangam, ukam, eng katta akam o'g'li Rabbiyev Mashraf, keyin Rabbiyev Rustam, keyin Rabbiyev Hamdam.
Nima uchun qamalgan ular va qachon qamalgan?
Hammasi Hizb-i Tahrirda. Hayotlar qamalgan.
Ular rostdan ham Hizb-i Tahrirga a'zomi?
Rostdan ham Hizb-i Tahrir a'zo. Hech qanaqa buyurgan nimasi yo'q. Hizb-i Tahrirga a'zo. Mohir paytda akam hammasiga faqat aytibdilar. Agar shahid ketsam Allohdan jannat so'rayman. O'shanga meni rozi bo'lsin hammasi. Endi chiqolmasam, ko'risholmasak deb rozichilik olganlar.
Nega? Ahvoli yaxshimikan o'zi?
Ahvoli juda og'ir akam. Juda og'ir. Juda qiynagan. Albatta, men biz bilasizmi, tovonlarni qirqish deb juda ko'p eshitgan, lekin o'zlari aytib beribdilarda, tovonlarni qirqmagan, tovoniga mix qoqqanlargacha aytibdilarda.
Qaysi qamoqxonada olib jazo o'tayapti akas?
Hozir Toshkent Zangiotada. Keyin ayollari Rabi va Robiya. 4 yilcha bo'lib qoldi. Yaqinda mayda chiqishlari kerak edi, amnistiya bo'lgan, tushmadi, amnistiya berishmadi. Og'ir dedi ahvoli. Yaxshi emas dedi, mazasi yo'q dedi. Keyin Buxoroda Rabi mashhur 9 yilga qamalgandi, 7 yil o'tgandi. Shu paytgacha ko'p narsani aytmay turadi, oxiri yig'lab gapirdi-da. Tirnoqlarigacha yulib olishgan ekan-da, shunaqangi so'rab qilib, kechirim so'raysan debdi-da, kimdan kechirim so'rayman? Ha, prezidentdan kechirim so'raysan. Nimaga men prezidentdan kechirim so'rayman? Qaytarsan yo'lingdan kechirim so'raysan, o'shandagina senga hech qanaqa amnistiyaga tushmas, qamoqdan qutulishmas, jazo qilinmaydi senga, hech qanaqa qiynoqqa solinmaysan deb shunaqa azoblar. Endi o'rnini ko'rsatibdiki, yig'lab gapiryapti-da o'sha. 9 yilga qamalgandi, o'tgan yili dekabrda yana 16 yil qo'shib berdi. Kechirim so'ramagan. 25 yil bo'lamiz, 81 yil bola, 25 yil. Aytibdiki, akamlarga ham hammasiga tashqaridagilarga aytinglar, Alloh nasib qilsa, Xudo xolisa dunyoda uchrashamiz. Bu yoqda endi bu Karimovni qo'lida emas, 25 yil, 30 yil bilan. Balkim yana yil Xudo xolisa chiqishimiz mumkin. Hech qanaqa xafa bo'lmanglar. Lekin Karimovni o'zini hozir masalan qancha yildan beri prezident, to'g'rimi? Necha bir kishi o'lib ketyapti buning debdi? Necha bir kishi azobda? Necha bir o'zbek, masalan, o'zimizni o'zbek, masalan, ayollarimiz boshqamiz hammasi xor bo'lib yuribdi-da? Davlat, masalan, hech qanaqa jinoyat emas, Qur'on o'rgatish, yoki namoz o'qish o'rgatish.
Shu qiynoqlar kuchaygani haqidagi mashhur yaqinlaringizdan xabarlar shu oxirgi paytlarda olyapsizlarmi endi? Shu kunlardagi xabarlar
bilan. Ko'p bo'lgan yo'q, 1 oy, 2 oy ichidagi xabar.
Besh nafari qamoqqa solingan surxondaryolik Sardor Usanov bilan suhbatni tingladingiz ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi. Navbatdagi suhbatdoshimiz hozirgina so'zlardan parcha eshitganingiz Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 71 yoshli pensioner Ozodbek Haqqulov. U ozodlikning erkin mikrofon eshitirishda ko'p takrorlanadigan va ko'p shikoyat qilinadigan pensiya pulining kechikishi, gaz va svetning yo'qligi haqidagi fikrlarga o'z munosabatini bildirib, shunday dedi.
Men hozir pensiyani desam, pensiyani har kun sizga aytyapti. Gazni har kun aytyapti. Gaz, suv, hammasini aytyapti. Lekin men rahbarni ishlaganman. Sovet davrida, sovet davrida ishlaganman. Hozir nafaqadaman.
Qaysi yo'nalish bo'yicha ishlagansiz? Qanday rahbar bo'lgansiz?
Men o'zim moliya institutini bitirganman. Moliyachiman, boshqarma boshlig'i bo'lib ishlaganman, mahalliy sanoatda ishlaganman, fabrikada direktor bo'lib ishlaganman. Ilgari keyin oxirga shu soliq sistemasida ishlaganman 10 yil. Shundan keyin pensiyaga chiqdim. Men endi iqtisodchi-da. Mana hozir pensiyani vaqtiga olmaydi, nima uchun olmaganligini sababi ham bor. Yerda ana qora bozor bor, qora bozor ajdarday so'ldi, yeyapti, yeb tashlayapti. Nimani, masalan, mashinani dollarga sotyaptilar. U konstitutsiyamizga yozib qo'yibdi, O'zbekiston valyutasi so'ndi. Mana shunaqa gaplar bo'ldi. Lekin ko'p nimalar savdo do'konlari patentsiz ishlayapti. Beruvchiga banka tushmaydi. Shuning uchun ham banka pul tushmayapti. Hozir endi nima bo'lyaptiki, shu nafaqaxo'rlardan 100% ana kartochka beraylik. Kartochka bersak, bozordan borib kartochka ololmaymiz kartochkaga. Magazinga borsak, magazinga qimmat bozordan.
Endi qora bozor deganingiz ana dollar bozorimi, dollar sotiladigan bozormi?
Ha, shuni shu.
Necha pul hozir siz yashab turgan joylarda?
1 dollar 2800 so'm. 80 so'm.
Bankdan almashtirishingiz bormi hozir?
Bankda 1500 necha pul.
Bankdan almashtirsa bo'ladimi?
Yo'q.
Faqat qora bozor.
Yo'q. Qora bozor.
Mana siz sovet zamonida ham ishlagansiz. Mana hozirgi kunda ham vaziyatni yaxshi kuzatib turibsiz. Bilasiz, sabablarini aytyapsiz mana. Ahvol o'zgararmikin? O'zgarishning iloji bormi hozir shu vaziyatda?
Endi shayton noumid deydi, umid qilib bir kuni yaxshi bo'lar deb Xudodan tilab turibdi, boshqa nima ilojimiz yo'q. Firdavsiy degan tojik shoiri o'tgan, bilasan, Shohnomani yozdi. Shu Firdavsiy 1000 yil bundan burun fors tilida aytgan ekanki, bob zadamu dobras mayostan. Faryodim borib falakka yetmadi degan.
Ya'ni
hozir shunaqa.
Faryod falakka yetmayapti.
Yetmaydi. Islohotlar bo'lyapti, yaxshi qonunlar chiqyapti. Agar shular hammasi ishlasa, nimalar bo'lsa, yaxshi bo'lib ketishi mumkin.
Yana bir suhbatdoshimiz esa Qashqadaryolik nogiron tinglovchi, Ozodlikning ko'p yillik muxlisi ekan. Muqaddam havoga uzatilgan ba'zi eshitirishlarimizni yodga olib, ularni qayta tiklashimizni so'radi.
Yaxshi o'tib ketganmasa ham, kirib kelgan yangi yil bayram bilan Ozodlik xodimlarini va tinglovchilarni tabriklayman. Sharaf muvaffaqiyat, uzoq umr, sihat-salomatlik. Mana yigitlarni mana 14-chi yanvar vatan himoyachilari bilan ham tabriklayman shu jumladan. Bir taklislarimiz bordi, singlim. Tabiat haqidagi Ashqozda tabiat dasturlari juda bir ekologiya haqida yaxshi dastur edi-da, lekin nimagadir shu Hasanjon o'zlari dasturlari nimagadir efirga chiqmayapti. Hukumat til va dil sahifasi va mana ona til haqida ajoyib bir dasturlar bo'laydi. Alibek Rusamov va boshqalar ishtirok etardi. Musiqa vaqti, Qobojon olib borardilar. Keyin mana Samandar Obaning sport sahifasi bo'lardi. Ana shu dasturlar tiklansa qaytadan, yana yangidan yo'lga qo'yilsa degan bir iltimosimiz bordi. Hozir ham yaxshi dasturlar bor. Bizlar tinglaymiz, Ozodlik intizom hurmat qilamiz, tinglab boramiz. Lekin ana shu dasturlar ham singlim shu yana yo'lga qo'yib borsa yaxshi bo'ladi. Sen singlim yana bir iltimosimiz bor. Bir noxush xabar eshitib qoldik. Ular yolg'on bo'lsin-u, bir paxtakor sportchilaridan biri olamdan bevaqt ko'z yumgan ekan. Bir mana ko'pchilik o'tirmiz bu yerda, futbol muxlislari ham bor bu yerda oramizda. Shu futbol muxlislariga bir ma'lumot berilsa.
Kim ekan, qaysi o'yinchi ekan u?
Afishni bilolmadik-da, bir Hayitov deyishdimi, agar men noto'g'ri eshitgan bo'lmasam, shunaqa bir mish-mish gaplar nima qilib qoldi.
Qayerdan eshitdingiz, qachon eshitdingiz?
Odamlar orasida mish-mish gapi, necha ola bu rostiga yolg'on, yolg'on bo'lsin-ku, lekin shu to'g'rida bir ma'lumot agar iloji bo'lsa, tez kunda iloji bo'lsa-da, agar imkoniyat bo'lsa agar.
Qashqadaryolik suhbatdoshimiz edi. Bu suhbatdoshimiz Ozodlikning ko'p yillik muxlisi ekan va mana muqaddam havoga uzatilgan ba'zi eshitirishlarimizni yodga oldi, ularni qayta tiklashimizni so'radi. Shuningdek, vafot etgan bir o'zbek futbolchisi haqida eshitirish qilishimizni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida bu tinglovchimiz bildirgan takliflar asosida ana shunday eshitirishlarni tayyorlashga va avval taqdim etilgan eshitirishlarni qayta tiklashga harakat qilamiz. Bizning dasturlarimizni tinglab boring. Erkin mikrofon eshitirishiga bugun bildirilgan fikr-mulohazalar esa hozircha mana shular. Bu suhbatlar Ozodlikning internetdagi veb saytidan ham o'rin olgan, www.ozodlik.org internet saytida. Marhamat, saytimizga kiring, erkin mikrofon eshitirishini o'qing matnini. Bundan tashqari saytimizda hozir to'lqinlarimizda tinglab turganingiz eshitirishlarning matnlari ham qo'yilgan, ularni ham eshitib boring. Dasturimiz esa qisqa bir e'lon bilan davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz kechki dasturimizning birinchi qismi yakunida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi tarkibi ma'lum qilindi. O'z fuqarosi ozod qilingani uchun Isroil O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Xitoy va O'zbekiston qo'shma korxona ochishini ma'lum qildi. Eron AQSh va Isroilni suiqasdda ayblamoqda. Helmand viloyatida 13 jangari yo'q qilindi. Toliblar Pokiston harbiy postiga hujum qildi. Armaniston konstitutsiyaviy sudi Turkiya bilan imzolangan hujjat qonuniyligini tekshirmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari edi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Dasturimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.
Thank you.